Săptămâna aceasta, mai exact miercuri seară, am fost solicitat de către tinerii studenți care se ocupă de această organizație studențească care își pune bazele în orașul nostru, FEST, se numesc ei, F-E-S-T. Dacă vreți să-i găsiți și sunteți studenți, fac niște lucruri faine, niște lucruri bune în căminul studențesc, rugăciuni și alte lucruri care se petrec acolo. Puteți să luați legătura cu ei, să vă uitați pe internet, să-i găsiți pe pagina lor. Și m-au provocat la o seară specială pe care i-au gândit-o miercuri și mi-au dat o temă. Și pornind de la tema aceasta, am ales un subiect care l-am împărtășit cu ei. Mi-am dat seama cât este de important, abia după ce am predicat. Mi-am predicat și mie și mi-am dat seama cât este de adevărat și de important subiectul acesta. Așa că l-am reluat, i-am schimbat titlul, l-am mai cosmetizat. Și am adus în seara aceasta subiectul acesta înaintea voastră, pentru că consider că este un subiect care trebuie să fie auzit de fiecare tânăr în parte, consider că este un subiect care e atât de important pentru viețile noastre personale. Este un subiect real, este un subiect care ne face să privim realitatea în față. Nu știu dacă am mai fost la voi după ce am predicat despre fuga de realitate. Eu nu mai știu. A trecut mult de când nu m-ați mai chemat. Nu știu motivul. Ok, noroc am pile. Seara aceasta, subiectul acesta te face să privești realitatea în față. Tocmai lucrul ăsta nu ne place nouă, nu? Tocmai adevărul acesta nu vrem să-l auzim de foarte multe ori. Obișnuiesc să spun uneori, spune unei tinere pe care n-ai văzut-o de mult: draga mea, parcă te-ai mai împlinit un pic, parcă ești un pic mai... Se bucură tare, nu? O să zic că mulțumesc pentru compliment. Sau aveam un prieten care a venit odată, m-am întâlnit cu el și mi-a dat așa prin păr, că mă zic, bă, Silvule, tu cheleși, mă, zice. Din ce în ce mai mult. Mulțumesc! Văd și eu fiecare zi în oglindă că eu mă trezesc treaba asta. Nu mai e nevoie să-mi spui și tu realitatea asta în față. O văd, nu? Nu ne place foarte mult realitatea. Oamenilor nu le place să privească realitatea în față. De aceea trăiesc într-un fel cât se poate de greșit, fug de realitate, își creează un sistem al lor în care să evite momentele de singurătate în care să privească realitatea în față. Textul acesta pe care l-am ales prin Harul lui Dumnezeu se coboară acolo în profunzimea minții tale, în profunzimea intimității tale, pentru că Apostolul Pavel așa vorbește și în seara aceasta textul pe care el l-a gândit pentru biserica din Roma, pentru frații creștinii din Roma, dar în seara aceasta pentru tinerii care suntem aici la Poarta Cerului, este un text care pătrunde adânc în mintea ta. Nu va fi o predică emoțională, nu va fi o predică care să atingă sentimentul, dar dacă tu vei simți să plângi sau să râzi sau să faci alte lucruri, asta nu mai mă interesează pe mine, ci în mod special, predica aceasta se ocupă de mintea ta în seara asta. Și vreau să mă adresez minții tale și vreau să fii foarte rațional când privești realitatea pe care Cuvântul lui Dumnezeu o prezintă în seara aceasta, pentru că este vitală pentru tine, este vitală pentru mine. Repet, Cuvântul lui Dumnezeu se ocupă foarte mult de partea aceasta a minților noastre, pentru că atunci când vorbim despre naștere din nou sau despre schimbarea gândirii sau despre schimbarea vieții, toate termenele folosite în Scriptură pentru asta au în punctul lor central mintea. Un creștin fără minte schimbată nu-i creștin. Un creștin a cărui minte nu este atinsă de Cuvântul lui Dumnezeu nu-i creștin. Nu poate să fie creștin. În primul rând, dincolo de emoție, dincolo de sentiment, dincolo de lacrimi și dincolo de muci, cum zicem noi la Pentecostal, nu? Dincolo de toate aspectele astea, în primul rând, mintea ta trebuie să fie atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Că apoi mintea ta atinsă, că apoi mintea mea atinsă de Cuvântul Scripturii, se va transforma clar, ascultă-mă ce spun, clar, într-un mod de viață corect. Atunci vei putea să relaționezi bine, atunci vei putea să te închini bine, atunci vei putea, dacă e nevoie, să-ți plângi păcatul, atunci vei putea să fii cald, deschis, sensibil, transparent în relație cu alții, când mintea ta este ok, când mintea mea este ok. Așa că în seara aceasta am ales, repet, acest text care vrea să pătrundă adânc în viața voastră, adânc în viața mea. Și haideți să lăsăm cuvântul Scripturii să ne vorbească. Și dacă tot ai venit în seara aceasta aici, spune și tu Domnului acolo, personal, cu vocea ta sau în gândul tău sau în conștiința ta: Doamne, vreau să-mi vorbesc și mie ceva în seara aceasta. Vreau să-mi ating și mie mintea în seara aceasta. Vreau să primesc, Doamne, de-i partea ta ceva în această seară. Dragii mei, Apostolul Pavel începe foarte direct, abrupt, discuția cu creștinii din Roma. Nu prea știe să ia pe ocolite, punct ochit, punct lovit. Nu pierde timpul cu detalii și introduceri fără sens, așa că se apropie de ei și le zice foarte clar: frații mei, prieteni dragi, problema stă în felul următor. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Și foarte mulți dintre noi, multă vreme, în bisericile noastre, citind acest text și interpretând acest text, am spus: bă, nu vă îmbrăcați cu cutare lucru, să n-ai cutare obiect, să n-ai ceas, să n-ai cutare, să n-ai cutare. Și tot ceea ce am înțeles noi din spiritul sau din chipul veacului acestuia a fost o ținută, a fost un fel de mâncare, a fost un fel de nu știu ce sau nu știu ce. Și multă vreme, tot ceea ce a însemnat pentru unii oameni de-a lungul istoriei religie sau relație cu Dumnezeu a fost strict niște chestiuni pe care noi vrem să le arătăm distinct față de cei din lume. Nu, ăsta este punctul central asupra care se concentrează Apostolul Pavel. El merge mult mai în profunzime și în seara aceasta vă spun din nou foarte clar. Hristos nu vrea în primul rând să facă schimbarea din exterior spre interior, ci schimbarea se face de unde? Dinăuntru spre afară. Când omul este schimbat în mentalitatea lui, când omul este schimbat în gândirea lui, când omul este atins acolo în punctul central, în unitatea centrală, dacă vrei, da? A sistemului tău, când sunt atins acolo, când ești atins acolo, automat schimbarea se vede. Și despre lucrul acesta voi vorbi în seara aceasta prin predica pe care am intitulat-o Cuvânt pentru creștinii prefăcuți. Cuvânt pentru creștinii prefăcuți. Asta este marea problemă. Asta este marea problemă a multor din generația noastră. Asta este marea problemă a multor tineri cu care stau de vorbă. Asta este problema multor oameni pe care îi întâlnesc în călătoriile pe care le fac sau în discuțiile pe care le am. Faptul că nu depășesc această barieră a prefăcutului. Nu este nimic mai păcătos, nu este nimic mai păgubos decât un om prefăcut. Pe ăsta nu știi de unde să-l iei, nu știi de unde să-l apuci, nu poți să-l identifici. Nu știi cum e astăzi pentru că ieri a fost diferit, nu știi cum va fi mâine pentru că astăzi este așa. Niciodată nu are o coloană vertebrală, nu are o identitate, nu are absolut nicio semnificație în viață. E prefăcut. Iar Apostolul Pavel, uitându-se la creștinii din Roma, le spune așa: atenția voastră să nu fie concentrată, și definesc în această seară spiritul lumii, în felul de viață lumesc, în filozofia de viață lumii, asta înțeleg prin chipul viacului. Voi să nu vă ghidați viața după filozofia de viață a lumii. Care e filozofia viață de lumii? Nu-i loc de Dumnezeu. Scurt! În câteva cuvinte, n-ai ce căuta în viața mea, n-ai ce să te bagi, e foarte simplu și foarte scurt. Asta este filozofia lumii, filozofia omului modern. Nu loc de Dumnezeu, afară din instituții, afară din școli, afară din programele noastre, afară de la televizor, afară, afară, afară. Viața mea e a mea, eu mi-o țin în mâinile mele, mă duc înainte cum vreau, nu am loc de tine. Să nu vă potriviți chipului viacului acesta. Și ce mă doare pe mine foarte tare sufletul și când mă uit la mine uneori și mă uit, repet, la voi sau la alții ca și voi, e că din păcate, ascultați-mă cu atenție vă rog, din păcate lumea a devenit normativă pentru noi. Lumea a devenit normativă pentru noi. Lumea ne învață cum să ne distrăm, lumea ne învață cum să ne îmbrăcăm, lumea ne învață cum să iubim, lumea ne învață cum să fim în familie, lumea ne învață când să sărbătorim și ce să sărbătorim. Lumea devine normativă. Și oameni și tineri care se dau de ceasul morții, că nu sunt acceptați de lume, că nu sunt acceptați în cercurile lor, că nu sunt populari la școală, că nu sunt apreciați de ei și de alții, nici n-aș vrea personal să fiu apreciat de lumea de astăzi. Da? Lumea de astăzi cultivă non-valori, filozofia de viață a lumii este axată pe aceste non-valori. Și oameni și tineri înnoiți de Duhul lui Dumnezeu sau care au experimentat harul înnoirii sunt atât de triști și văd atât de deprimați și văd atât de supărați că nu mă acceptă Domnul în cercul lor, că nu sunt foarte popular, că nu trec drept vedetă, că nu sunt o parte din ei. Și atunci încearcă să se cosmetizeze ea ca el, încearcă să aibă relații imorale înainte, în afara căsătoriei și înainte căsătoriei, încep să aibă un limbaj vulgar, încep să devină cocalari și maneliști, pițipoanci și așa mai departe, nu? Și altfel, deci prin atitudine. De ce? Pentru că lumea devine normativă. Lumea devine normativă pentru noi și asta este trist și este dureros. În loc tu și în loc eu și în loc noi. Și despre asta se concentrează mesajul meu în seara aceasta. În loc tu să dai tonul acolo unde ești. În loc tu să fii vertical, în loc tu să stai foarte ferm în fața ei, în fața lui, care n-are un caracter pe care l-ai tu, care n-are valorile pe care le-ai tu, care n-are Dumnezeul real pe care l-ai tu, și în loc tu să fii ferm și să dai tonul muzicii, cânți după cum dictează altul, cânți după cum dirijează altul. E atât de trist, zice Pavel. Nu vă potriviți chipului viacului acesta. Dar ce să facem, Pavel? Ci să vă prefaceți. Am spus că termenul acesta are o conotație negativă, are un sens care devine extrem de negativ pentru noi ca și români. Și mulți au luat de bun asta și se prefac că sunt creștini. Și e atât de mare problemă cu tinerii care se prefac că sunt creștini, de nu-ți închipui. De nu-ți închipui. Ai cea mai mare problemă cu ei. Pentru că nu sunt nici în stânga, nu sunt nici în dreapta. Încearcă să fie în ambele. Încearcă să dribleze șmechiarește, nu? Șireți. V-am mai spus eu. Șiret vine de la șiretul de la pantof. Cum se bagă el așa prin toate găurile. Foarte inteligent. Da? Cum ocolește el toate circumstanțele. Și așa mai departe. Asta este filozofia de viața lumii. În originalul grecesc, apostolul Pavel spune altfel. Voi, zice aici, să vă metamorfozați. Nu să vă prefaceți, nu să arătați ca un creștin, ci să vă metamorfozați. Ce înseamnă procedeul acesta? Aduceți-vă aminte de, pentru noi este foarte clar și vorbesc des despre exemplul acesta ca oamenii să înțeleagă termenul acesta. Atunci când vorbim despre viermii de mătase, ei trec prin procesul de metamorfoză. Este cel mai cunoscut exemplu pe care cred că l-ați știți și-l știți toți, da? Acele creaturi hâde, nu pot să le spun altfel, da? Viermii aia inestetici și grași, plini de grăsime, de enzime și de toate celelalte proteine, zice Bear Grizzly ăla de pe Discovery, da? Care îi mănâncă cu poftă, zice că conține mai multe proteine decât carnea de vită. N-aș vrea să încerc, sincer. Da. Nu știu dacă ați văzut vreodată. Grași, așa, să fac poftă, nu? Albi, cu capul negru. Ăia, hâzi, trec prin procesul de metamorfoză. După ce mănâncă o perioadă de timp în speță frunză de dud, aduceți-vă aminte, părinții voștri au prins această experiență și eu am prins, dar nu atât de, era atât de practică chestiunea asta la oraș, ce mai mult la sate. Să mergeau, elevii erau puși să culeagă frunze de dud pentru aceste crescătorii de viermi de mătase. Iar la un moment dat, după ce acumulau suficientă energie, suficiente proteine din frunzele respective, ăștia începeau să se învelească așa ca un cocun în jurul lor, da? Își creau ca și cum propriul sicriu, propriul sarcofag. Începeau să se învelească cu acel fir de mătase și deveneau dintr-o dată din viermi niște cocune din ale albe așa, de dimensiunea asta, nu știu dacă ați apucat să, m-am jucat cu câteva din ele, ne-am jucat la școală cu câteva din ele, dar după o perioadă, după ce te jucai, observai că se produce un fenomen interesant, ăsta e fenomenul de metamorfoz. Se crăpa respectiva găoace și de acolo nu mai ieșea viermele hâd de care ți era scârbă, ci era un fluture superb. Termenul ăsta îl folosește Pavel aici și spune așa, și fiți atenți, viața creștină, zice el, nu e doar o ușoară modificare sau o îmbunătățire. Repet, viața creștină nu e doar o ușoară modificare sau o îmbunătățire. Beam 5 beri înainte, acum beau numai una de când sunt creștin, da? Fumam 3 pachete pe zi, acum numai una. Am un prieten care s-a dus la un moment dat la o familie de rom să lucreze ceva. Nu știu cum veni vorba de Dumnezeu. Ești pocăit, o zis sora. Da, și eu, slavă Domnului! Stă ce stă pe acolo, lucrează ce lucrează, în un moment dat o vede pe sora că scoate o țigară. Păi care-i treaba? Frate, zice, sunt stresată. Nu mai fumezi 2 pachete pe zi, fumezi ocazional, când ești stresat. Nu mai minți grosier cum mințeai. De când m-am botezat, cică, nu mai mint, frate, așa de mult, așa, la nevoie. Nu mai sunt un curvar, frate. am o relație stabilă. Îmbunătățit. Updatat, upgradat. Creștinism prefăcut. Viața de credință, zice Pavel, nu este doar o ușoară îmbunătățire a caracterului tău sau educației bune pe care ai primit-o acasă. Sunt de felul meu mai mototol, spune unul. Nu ies în evidență, sunt mai mototol, o blimuță blândă. Nu ies cu nimic în evidență. Oh, zici, bun ești de comitet. Nu? Ești perfect. Păi tu nu ești cu nimic în evidență, nu ești cu nimic în decor. Numai bun, vine la noi. Tot ce-ți lipsește este un botez și atât. Că restul e pe toate. Și după aia să vezi ce-ți face mânța blândă. După ce calci pe bătături. După ce intri în contact cu el sau cu ea. Viața de credință nu înseamnă îmbunătățire, tineri dragi, cultivarea unor lucruri pe care tu le ai de acasă, mai pui în plus pe lângă ele ceva. Asta înseamnă creștinism prefăcut. Oameni care se prefac că sunt creștini. Oameni care arată ca niște creștini. Priviți din satelit, sunt perfecți. O mamă s-a lăudat la o altă mamă. Două mame s-au întâlnit una cu alta și s-au lăudat și au zis, băiatul meu, zicea, prima este foarte cuminte. Un băiat extrem de cuminte, zicea. Lucrează din greu, zice, merge și la școală și o plătește singur facultatea, nu bea, nu fumează. Din când în când mai merge el pe la fete, dar așa, acum de vreo câteva luni nu mai a avut nicio scăpare, zice. E un băiat bun. Cealaltă a zis, oh, băiatul tău e bun. Zice, băiatul meu e ca un sfânt. Nu bea, nu fumează, nu s-a atins de vreo femeie de vreo 3 ani. E foarte cuminte, se abține de la orice exces. Prima mamă, când vede descrierea acestea, trebuie să fii foarte fericită. Să ai un așa băiat, nu? Deci fii foarte fericită să vezi rodul investiției tale, să vezi că ai așa un băiat acasă. Și-a zis, o da, zice, sunt atât de mulțumită încât lunea viitoare, când scapă de la închisoare, o să-i facem o petrecere în cinstea lui. Viața de credință, o să te obsedezi cu această expresie în seara aceasta, nu înseamnă îmbunătățire. El a venit din lume, dar el n-a trecut prin procesul de metamorfoză. El doar s-a îmbunătățit. Ea s-a îmbunătățit un pic sau mai mult, după caz. Dar multe din lucrurile pe care le avea în trecut nu s-au schimbat în ea. Dar viața de credință, zice Pavel, înseamnă ceva în seara aceasta și vă rog să subliniați foarte atent. Dacă nu înseamnă modificare, dacă nu înseamnă doar o îmbunătățire anumitor lucruri pe care tu le-ai făcut înainte, dar ce înseamnă atunci viața de credință? Tineri dragi, ascultați-mă și seara aceasta coborâți-vă adânc în viața voastră, în mintea voastră și analizați la rece realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu să te aducă în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu în fața realității. Amin. Viața de credință înseamnă o totală transformare a naturii umane. Mă asculți? Total! Total! Și încă o dată, total! Și ce înseamnă total? Viermele dispare, trăiește fluturele. Nici o legătură între ei doi. Nici o legătură între ei doi. Dacă l-a văzut sau l-a cunoscut cineva pe vierme, acum când îl vede pe fluture, nu mai poate să identifice pe unii și pe alții. Sau unde-i viermele? Au dispărut. Trăiește fluturile. Viața de credință înseamnă schimbare radicală, totală a naturii umane. Nu doar să treci prin apa botezului, să te îmbunătățești. Să schimb un pic din glumele mele porcoase. Nu mai sunt așa pe față. Îs cu două sensuri, cu subînțelesuri. Nu mai ești ăla penibil și bădăran care am fost, ești așa mai voalat, mai mascat, dar în spate tot acela spirit mă mână. Tot acela spirit te mână, tot acela spirit de ipocrizie, tot acela spirit de bârfă, tot acela spirit de țapangiu, tot acela spirit de cutare și cutare și cutare pe care tu le faci și eu le fac în fiecare zi. Pentru că nu am sau că n-ai avut încă această întâlnire reală, zice Apostolul Pavel, cu Hristos, ci să vă prefaceți, să vă transformați, să vă metamorfozați prin înnoirea minții voastre. Aici e problema. Aici este problema, tineri dragi. Hristos când se ocupă de un om, Domnul Hristos când se ocupă de cineva, nu-i schimbă numai anumite părți din viață, Nu-i schimbă numai anumite aspecte de la nivelul minții. Na, hai să selectăm acum, hai să stăm de vorbă. Treci tu în fața mea, zice Dumnezeu, ia loc pe scaun. Na, hai, hai să vedem ce faci, ce ai făcut bun. Bine, asta o trecem la pozitiv, asta e negativ. Hai să vedem. Și încep un târg. Dar Doamne, mai lasă-mi și asta. Hai că nu-i chiar așa de evident. Na, hai, bine, treacă de la mine. Na, hai să punem și pe asta la pozitiv. Și la sfârșit ne strângem mâinile bucuros și ne așteaptă veșnicia. Așa-i? Așa-ți vrea. Așa-ți vrea. Așa-ar vrea mulți. Dar Pavel zice foarte clar: oameni buni, voi nu puteți să vă potriviți chipului veacului acestuia. Sau n-aveți voie să vă potriviți chipului veacului acestuia. Lumea nu trebuie să fie normativă pentru tine. Nu lumea trebuie să-ți dea direcție ție, tinere, tânăro. Eu și cum tine trebuie să înțelegem în seara aceasta. Da, trăiesc în lume, Dumnezeu nu m-a scos din lume, Dumnezeu nu vrea să fiu sălbatic, Dumnezeu nu vrea să fiu monar, nu vrea să fiu călugăriță, nu. Nu vrea să trăiești în lumea ta, în lumea asta. Din potrivă zice, Doamne, nu te rog, ce zice? Să iei din lume, ci să-i păzești. Ci să-i păzești, că influența lumii prin cel rău este puternică. Influența lumii este puternică și te va bombarda și mă va bombarda toată viața, clipă de clipă, până voi închide ochii. Lumea nu te va slăbi cu influența ei. Dar Pavel zicea, tineri, oameni buni, creștini, nu vă potriviți. Și cum pot să scap? Cum pot să fug, Doamne? Cum pot să scap? Simplu, cheia este aici, metanoia, schimbarea minții, metamorfozare, întoarcere reală la Hristos. Asta e șansa. Este singura șansă pe care poți să ți-o transmit în seara aceasta. În rest, dacă nu ești schimbat, natura ta dacă nu este schimbată, identitatea ta dacă nu e schimbată, n-ai nicio șansă să scapi de influența lumii. Toată educația ta, toată creșterea ta, totul tău bun simț pe care tu îl ai și de care dai dovadă, capitulează în fața influenței pe care lumea o are. Pentru că în spatele lumii se ascunde un stăpân puternic. Și apostolul Pavel spune foarte clar efesenilor lucrul acesta. Și vreau să vă citesc care sunt forțele dominante în lumea aceasta. Care sunt forțele care domină lumea aceasta și de ce apostolul Pavel este atât de atent să le spună bisericii și creștinilor: fugiți de asta, fugiți de influența lumii, pentru că în spatele lumii se ascunde ceva, zice Pavel. Vreau să vă citesc în această seară. Vă rog să vă uitați. Efeseni, capitolul 2, începând de la versetul 1, citesc. Voi erați morți. Voi erați morți în greșirile și în păcatele voastre, prin care trăiați odinioară, unu, filozofia lumii sau chipul veacului, mersul lumii acesteia. Principiile, setul de valori sau de non-valori a lumii. Doi, după ce în spatele acestui lucru, zice apostolul Pavel, se ascunde ceva: Domnul puterii văzduhului. Și aici nu e vorba de Dumnezeu, categoric. Este diavolul. Este diavolul. În spatele tuturor lucrurilor care îți arată plăcut la început, care arată inofensive în prima parte, în spatele filozofiei lumii se ascunde diavolul. Și în cele din urmă, zice cuvântul lui Dumnezeu, mai departe, poftele firii pământești. Sunt cele trei aspecte prin care apostolul Pavel descrie lumea aceasta. Filozofia sau mersul, direcția lumii, apoi diavolul, cel care gândește, și păpușarul care creionează toate lucrurile, care dirigează toate lucrurile, și într-un final, poftele accesate și date voie și hrănite în fiecare zi prin toate lucrurile pe care noi le dăm, internet, imagini, filme, reviste, cărți, toată ziua le hrănești, le accentuezi poftele astea și toată ziua le hrănesc, e clar că într-o bună zi vei capitula. E clar că într-o bună zi voi cădea. E clar că într-o bună zi te frângi ca paiul sub presiunea puternică pe care lumea o lansează asupra noastră. Nu vă potriviți chipului veacului. Feriți-vă de asta. Dar cum pot? Repet, prin metamorfozare, prin schimbare, nu jumătate, Nu 99%, ci prin schimbare totală, zice Apostolul Pavel. Haideți să vă explic cum stau lucrurile și să fiu foarte, foarte logic, o să încerc în seara aceasta. Apostolul Pavel spune foarte clar, înainte să-L cunoaștem pe Hristos pozițional, da? Asta este prima poziție, zicem poziția A, prima poziție pozițional sau statutul tău, statutul meu era de un om păcătos, voi erați morți în greșelile și în fără de legile voastre, zice Apostolul Pavel. Te rog să vizualizezi împreună cu mine această poziție, da? Toți am fost aici, toți am fost aici, morți din punct de vedere spiritual, nu gândeai sănătos, nu trăiai sănătos, nu făceai lucrurile care le trebuie, te distrugeai și era autodistrugere și este o autodistrugere prin care oamenii merg și trăiesc astăzi. Dar, zicea Apostolul Pavel, în timpul acestei stări de care eu dădeam dovadă, firea domina, păcatele erau la ordinea zilei, nimica bun sau dacă făceam ceva bun, făceam ocazional și numai pentru cei apropiați sau când aveam eu interes sau anumite chestiuni, pentru că dominarea clară a omului care se află aici în poziția A, în poziția inițială despre care vorbesc, este clar, este o poziție dominată de păcat și de diavol. Dacă face ceva bun, omul de lângă tine are fie un interes, fie urmărește ceva, fie din când în când îl mai bâzie și pe el din când în când conștiința lui. Atât! Sau educația bună, cei 7 ani de acasă pe care i-a primit. Dar între mine și Dumnezeul care este aici, între tine și Dumnezeul care este aici, era o prăpastie imensă. Era o prăpastie imensă. Nu se poate să faci pasul de aici, în poziția aceasta, în relație cu Dumnezeu, prin prefăcătorie, prin a trece superficial prin schimbare, prin a trece așa printr-o îmbunătățire a unei vieți. Ca să se întâmple mutarea ta din poziția inițială, păcătoasă, stăpânită viața și mintea ta de diavol, să treci în poziția a doua, în poziția B, să te poziționezi diferit, tu trebuie împreună cu mine să trec prin punctul central acestor, care se află între aceste două stări, crucea lui Hristos. Tu trebuie să treci printr-o întâlnire reală cu crucea lui Hristos. Tu trebuie să ai o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. Tu trebuie să vezi ce înseamnă Dumnezeu pentru tine. Tu trebuie să-ți faci liniște în mintea ta clar. Tu trebuie să gândești ce vrei să faci cu viața ta. Tu trebuie să-L întâlnești pe Dumnezeu ca Mântuitor, personal. Până nu se întâmplă punctul acesta, până tu nu recunoști că ești un păcătos și că ai nevoie de schimbare reală, până nu se întâmplă asta, tu nu poți să te muți de aici, din poziția ta de păcătos, în poziția aceasta, în părtășie cu Dumnezeu. Și Apostolul Pavel numește în Biblie pe cei care mută poziția lor dintr-o parte în alta, sfinți! Sfinți! E cineva sfânt în această încăpere, mâna sus? Eu sunt. Și tu ești. Și tu ești. Până la proba contrarie. Nu? Așa zic și despre mine și despre tine. Hai să discutăm și să vedeți clar că Apostolul Pavel nu greșește. Când scrie Efesenilor, el scrie așa, citesc Efeseni capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, versetul 1, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes. Nu scrie numai unei anumite categorii din biserică. Apostolul Pavel scrie întregii comunități creștine din Efes. Pentru că în momentul în care tu realizezi starea ta de păcat, în momentul în care eu realizez starea mea de păcat și îmi dau seama că sunt un nenorocit și un nemernic, și când de grabă merg la crucea lui Hristos și cred și accept mântuirea în viața mea și realizez cât sunt de nemernic și realizez tot răul pe care l-am făcut și îmi dau seama că n-am nevoie de îmbunătățire, ci de metamorfoză, de schimbare totală, și vin la Hristos și zic, Doamne, vreau să fiu al Tău. Vreau să accept prin credință jertfa Ta, prin pocăință, Doamne. Se întâmplă ceva, din poziția aceasta de păcătos, Tu ești luat, eu sunt luat de Domnul Hristos și sunt mutat aici în poziția la care visam sau pe care nici măcar nu îndrăzneam să o visez, aia de sfânt. Schimbare totală. Și acum în poziția aceasta de sfânt, eu nu mai am voie să am viața pe care am avut-o acolo. Eu nu mai am voie să fiu dominat de lucrurile de care eram dominat acolo. Eu nu mai pot gândi rău. Păi frate, tu nu faci rău. Nu pot gândi să fac rău cuiva. Nu pot gândi să mint sau să-mi construiesc o relație pe minciună. Cum să-l mint pe ea? Sau cum să-l mint pe el? Cum să-i mint? Nu pot. Poziția mea nu-mi dă voie. Poziția mea nu mă lasă. Eu nu mai sunt aici. Eu m-am mutat prin Hristos aici și sunt sfânt. Aleluia! Asta e creștinism, tineri dragi. Eu nu pot gândi rău, eu nu pot trăi rău, eu nu pot să gândesc porcos, eu nu pot să mă duc într-un loc să fac lucruri porcoase, eu nu pot să-mi permit să vorbesc murdar, eu nici măcar n-am voie să gândesc în mintea mea, pentru că sunt sfânt. S-a întâmplat în tine schimbarea asta? Că în teorie sună bine, nu? În teorie sună frumos, doctrinar. Este corect. Asta este doctrina mântuirii. Câteva cuvinte. Mutarea de acolo prin crucea lui Hristos în poziția de aici. De sfânt. Mai păcătuiești, Silviule? Din păcate, da. Din păcate, da. Păi cum îți explici? Sau de ce mai păcătuiești dacă vii și ne vii, spui nouă că trebuie să fim sfinți? Pentru că, dragi tineri, păcatul în viața mea este accidental. Păcatul în viața voastră trebuie să fie accidental. Pentru că, din păcate, zicea Pavel, văd în mine această luptă. Fire, duh, fire, duh, fire, duh. Și când uneori vreau să fac binele, răul care stă lipit de mine, uneori mă biruiește. Dar în viața ta și în viața mea, păcatul trebuie să fie accident. Eu, în poziția aceea de metamorfoză, de schimbare totală, eu nu mai pot să fiu ca cel care gândeam și generam în fiecare zi păcate pe bandă rulantă. Ci în viața mea nouă cu Hristos, viața ta nouă, total nouă cu Hristos, trebuie să domine lucrurile Duhului. Amin. Dumnezeu să ne ajute la asta. Tineri dragi, asta este creștinismul autentic. Ăsta este creștinismul autentic. Dacă nu propovăduim asta, dacă nu privim realitatea asta în față, trăim un vis, o realitate falsă, o prefăcătorie. Și asta nu ne ajută la nimic. Și asta nu te ajută la nimica bun. Și asta nu mă ajută la nimica bun. Și cum Dumnezeu face schimbarea în tine și cum Dumnezeu face schimbarea în mine, zice, de acum ești nou, de acum sunt nou, dar... zicea apostolul Pavel în Efeseni, în același capitol 2, că noi n-am fost mântuiți prin fapte, ca să nu se laude careva dintre noi, nu? Că poate tu ai avea bani mai mulți decât mine sau ai bani mai mulți decât mine și ai putea să faci fapte mult mai bune și mai multe decât mine și ai fi mai pocăit decât mine prin această conjunctură pe care tu ai favorabil, dar nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Căci noi... ascultați-mă cu atenție, versetul 10, Efeseni capitolul 2, suntem lucrarea Lui. În greacă, noi suntem capodopera Lui Dumnezeu. Nu știu foarte mulți, nici pictori, nici cântăreți, așa ce au făcut lucrarea lor bogată, dar cunosc câteva capodopere din marea lor lucrare. Atât ca pictori, cât și ca oameni de muzică, câteva capodopere. Cu alea ies în față, alea sunt pe afiș, alea sunt cele mai reușite dintre toate lucrurile. Așa ești tu, așa sunt eu văzut de Dumnezeu. După ce m-am mutat pozițional prin Hristos, după ce am trecut prin mântuire, după ce ai trecut și ai realizat că ai nevoie de mântuire, Dumnezeu așa frumos te prelucrează, așa frumos te metamorfozezi, încât din omul ăla păcătos și urât, ești capodoperă, caracterul tău, mintea ta, viața ta, e o capodoperă. Voi sunteți capodopera lui Dumnezeu și ați fost zidiți în Hristos Iisus. Pentru ce? Pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Acum vine partea practică și partea de final a predicii mele, cea mai grea. Acum trebuie să probezi mântuirea ta. Acum trebuie să probezi sfințenia pe care ai ridicat mâna. Acum trebuie să probezi sfințenia mea. Acum trebuie să arăți clar. Și dă-mi voie să te întreb simplu și direct, dar brutal, așa ca Pavel. Se vede în tine schimbare? se vede în tine schimbare. Un tânăr a venit la păstor și a zis: pastore, zice, am primit o ofertă de muncă tare bună. Obișnuiesc des să spun întâmplarea asta, poate unii o și știți, dar acum am venit în minte și se potrivește perfect. Dar e o problemă acolo. Salariul e foarte bun, dar influența, anturajul e nociv. E pervers, e murdar. Dar salariul pe care îl primesc este foarte bun. Pastore, zice, sunt tentat să accept pentru că am mare nevoie de bani. Tineri, au zis păstorul, nu pot să decid în dreptul tău, dar eu în primul rând pun accent pe suflet. Pun accent pe suflet. Și s-ar putea în anturajul acela să-ți pierzi sufletul. Și s-ar putea în locul acela să-ți pierzi sufletul, pentru că va fi o presiune în plus pe tine, locul acela de muncă. Dar nu decid eu, nu pot să decid în locul tău. Roagă-te, analizează-ți viața, gândește-te ce vrei să faci și anunță-mă. După vreo lună și ceva, a și uitat păstorul de discuție, tânărul l-a sunat, după vreo lună și ceva, era entuziasmat la telefon. Pastore, am acceptat slujba, haleluia! Banii vin, totul este în regulă, dar cum e cu mediul, cum e cu colegii? Frate, zice, pastore, totul este bine, nimeni nu știe că-s creștin. Să nu râzi de tine cumva. Să nu râzi de tine cumva. Nimeni nu știe că sunt creștin. Le spuneam tinerilor de la Philadelphia azi dimineață, am avut o întâlnire cu ei, nu trebuie să-ți pui pe tricou când mergi la școală în prima zi de facultate. Sunt pocăit. Nici la locul de muncă. Nu e un tricou, nu e o uniformă pe care trebuie să-ți o faci. Mi-a plăcut mult îndemnul tău. S-a potrivit perfect cu gândul pe care l-am avut în această seară. Dar tu, ține minte, tu ești o evanghelie citită. Și răs citită, și răs citită. Ești creștin? Probează. Probează. Dacă nu se vede schimbare, dacă nu poți să identifici în dreptul vieții tale momentul în care tu te-ai schimbat, dar total, nu ești creștin. Îți spun în seara aceasta direct. Nu poți să-ți spun altfel. Nu poți să spun ești neutru, știi? Ești neutru. Tu nu ești nici creștin, dar nici păcătos. Nu poți să-ți spun. Există doar două alternative în Scriptură și astea sunt clare. Ori ești al diavolului, ori ești al lui Dumnezeu. Nu poți, neutru, omule bun. Nu poți, neutru, nu înțelegi. Te minți tu pe tine însuți. Nu-i nebunie mai mare în lumea asta decât să te înșeli tu pe tine însuți. Ești de râsul râsului când te minți tu pe tine însuți. Sau îți furcă ciola tu însuți. Nu poți să-ți spun altfel. Ori ești al lui Dumnezeu și probezi asta, sau probezi asta în fiecare zi, ori ești al diavolului și o probezi în fiecare zi. Fiecare zi. Te rog să te gândești foarte serios la mesajul pe care l-am adus în această seară pentru tine. Dumnezeu mi-a atins inima mie într-un mod personal. Se vede că sunt creștin? O mărturisesc deschis în seara aceasta că am avut în adolescența mea momente când nu s-a văzut că sunt creștin. Dumnezeu mi-a dat harul să mă pot pocăi. Dumnezeu mi-a dat harul să pot să stau înaintea Lui și uitându-mă la viața mea să-mi dau seama că am fost un creștin prefăcut. Și a fost nevoie la un anumit moment dat în viața mea de un punct care Dumnezeu să intervine și să schimbe ceva acolo. Dar nu parțial, nu să mă îmbunătățească, ci să mă schimbe total. Total. Am un prieten bun, nu vă spun numele lui, că a predicat aici la voi ceva vreme în urmă. Omul acesta, locuit în Timișoara, în liceu era fotbalist, la liceu sportiv din Timișoara, un bun fotbalist. Mai mic de statură, dar bun cu mingea, la mijlocul terenului, foarte bun. Dar era depravat din cale afară. Era unul dintre cei mai răi de prin cartier de acolo de la noi. Într-o seară a nimerit la biserica în care am crescut și am copilărit. Când l-am văzut în biserică, m-am șocat. N-am știut ce caut aici, ce caut acolo. În seara aceea Dumnezeu i-a atins inima într-un mod miraculos. A plecat de acolo, fizic arăta identic. A plecat de acolo și s-a dus la școală două zi. Nici bine, mi-a povestit el personal. Și mă gândesc că prieten bun fiind, n-avea de ce să mă mintă. Zice, când am intrat pe ușă în clasă, când m-au văzut colegii, primul lucru mi-au zis, bă, unde ai fost aseară? Ce s-a întâmplat cu tine? Nimic. De ce mă întrebi? Nimic. Bă, s-a întâmplat ceva cu tine ieri. Ești altul. Unul dintre ei, eu fugi mintea și a zis, nu cumva te-ai pocăit. Și a zis, ba da, dar de unde știți? Păi bă, omule, tu la ora 8 la școală n-ai fost de când ești tu? De când ești în liceul ăsta, tu la ora 8 n-ai fost? Să mai ai și geantă, și caiet, și pix. Sigur, ori s-ai pierdut mințile, ori te-ai pocăit. Să nu înjuri tu încă. Să nu ne dai palme când treci pe lângă noi, că așa făcea. Nu, nu se poate. Tu sigur, sigur te-ai pocăit. Mă, omule, tu mă înțelegi ce-ți spun? Seara asta. Poate vii de ani de zile la biserică. Mă, au văzut cineva că te-ai pocăit până acum? Au văzut cineva că te-ai pocăit până acum? Nu că te-ai botezat. Nu că te-ai născut într-o familie de pocăiți. Ai un moment al tău în care să identifici tu și alții. Pentru că trebuie probată, zice Pavel, noi trebuie să umblăm în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Noi nu vorbim despre creștini prefăcuți, despre creștini resetați, îmbunătățiți, nu! Dumnezeu, spunea Domnul Hristos foarte clar în Evanghelia sa, eu, Dumnezeu, nu pune un petec nou la o haină veche. Nu, Dumnezeu nu-i cărpaci, Dumnezeu nu lucrează așa cum am vrea noi să credem, Dumnezeu nu face asta, Dumnezeu face totul nou, slăvit să fie numele Lui. El înnoiește, El schimbă radical din temelii, metamorfozează. Asta înseamnă creștinism. Ăsta este creștinism. Ăsta este cuvântul care l-am pentru tine din partea lui Dumnezeu. Ăsta este cuvântul valabil pentru mine seara aceasta. Pentru că pot să cânt în continuare în cor, pentru că pot să vin în continuare aici, dar dacă nu ai trecut pe la cruce, dacă n-am trecut pe la cruce, dacă nu s-a întâmplat în viața mea un moment în care să stau sincer cu Dumnezeu și să zic, Doamne, eu îmi analizez viața și îmi dau seama că sunt ticălos, un nemernic, o păcătoasă. Eu vreau să mă schimbi, dar nu cum vreau eu, ci schimbă-mă cum vrei tu. Petrică Dugulescu, cel care a fost Petre Dugulescu, un mare om al lui Dumnezeu, a scris în cartea lui un exemplu. Spune, după ce m-am întors la Domnul și la scurt timp am plecat în armată, am vrut să-mi probez creștinismul meu. N-am zis la nimeni că-s pocăit. N-am explicat nimănui asta. Am vrut să-mi probez creștinismul meu și după vreo săptămână și ceva, parcă mi-aduc aminte, nu mai știu exact data, spunea omul acesta. Nimeni nu mi-a zis, nu m-a întrebat că sunt pocăit. Mi-am pus întrebări existențialiste. M-am îndoit de experiența mea. Eram atât de deprimat. Eram atât de frământat. Am scris scrisor pastorului meu, nu știu ce se întâmplă cu mine. Eu nu știu dacă mai sunt sau nu mai sunt creștin. Pe nimeni nu calc pe bătături, pe nimeni nu încurc, nimeni nu observă diferența care este între mine și ei. Eu nu vorbesc că ei, eu nu gândesc că ei, eu nu fac lucrurile pe care le fac ei. E o problemă, pastore, cu mine, mă deranjează, e ceva ce nu-i în regulă, scria, ziceam, eram frământat. Plângeam înaintea lui Dumnezeu, Doamne, sunt creștin sau nu mai sunt? La ceva vreme s-a făcut un careu în unitatea noastră și la un moment dat m-a chemat în față capitanul sau ce era, nu mai știu gradul, habar nu am. Îți vin în față, bă, tu ești pocăit, mă? M-a batjocorit acolo. Eu eram cel mai fericit om de pe fața pământului. Eram cel mai happy om de pe fața pământului. Că au văzut în mine schimbarea totală. Că au văzut în mine cineva că nu sunt ca ei. Că lumea nu-i normativă pentru mine. Că eu nu sunt cum trăiește lumea. Că eu nu gândesc după cum gândește lumea. Oamenii au înțeles că a fost un moment în viața mea în care Hristos a atins mintea și inima mea. A fost un moment zero în care m-am prăbușit înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu și am zis, Doamne, sunt păcătos. Prin Hristos, prin har, accept jertfa lui Hristos. Mută-mă din poziția păcatului în poziția omului sfânt. Și Dumnezeu a făcut asta. și se vede în viața mea și se vede în viața ta. Da, mai avem scăpări, da, mai avem greșeli, dar nu astea ne domină. Dar nu astea ne stăpânesc, nu astea sunt pentru noi lucrurile care ne caracterizează viața. În seara aceasta aș vrea atât de mult, dacă ești în seara aceasta prezent și încă nu ai identificat nici tu, nici alții, momentul în care s-a întâmplat ceva cu viața ta, poate vii la biserică așa, venind cu valul și dacă te întreabă când e momentul tău, te întreabă cineva în care te-ai născut din nou, tu nu știi să spui că tu ești educat bine, tu ești educată bine, tu ești educat în spirit creștin, pentecostal, baptist, egal, ce e. Tu ești foarte educat și tu ești foarte educată, dar în sinea ta, dar în interiorul tău nimeni nu știe ce e, nimeni nu poate să identifice acolo, nimeni nu se poate coborâ. Ei, textul acesta acolo pătrunde, textul acela acolo pătrunde, dincolo de educația ta religioasă, dincolo de spiritul tău foarte religios, pătrunde în esența ta, în esența ființei tale și acolo te întreb, ești creștin sau nu? Vă invit să vă ridicați, că este ora 8 deja. Vă invit să vă ridicați și să stăm înaintea lui Dumnezeu în momentele acestea. Am vrut așa de mult să împărtășesc cu voi gândul acesta, chiar repet, chiar dacă recent am mai mărturisit, nu în forma aceasta, cuvântul acesta, dar atât de mult m-a pătruns personal mesajul acesta, încât când m-au chemat Adi cu Vio să predic aici, am zis, trebuie să împărtășesc cu tinerii din poarta cerului acest mesaj. M-am simțit responsabil înaintea lui Dumnezeu să-l împărtășesc. Dacă este cineva dintre voi care m-a mai auzit vreodată, nu-ți prinde rău. Nu-ți prinde rău, aș vrea atât de mult să te cobori în tine însuți și aș vrea așa de mult în rugăciunea aceasta de final să te cobori în tine însuți, să stai înaintea lui Dumnezeu de vorbă numai tu și Domnul, să stai sincer și să privești la viața ta până acum, la cei 20 și ceva de ani pe care ai sau mai puțin. Aș vrea atât de mult să analizezi viața ta și să analizezi ce înseamnă pentru tine Hristos, să analizezi ce înseamnă pentru tine veșnicie, să analizezi ce înseamnă pentru tine Biblie, să analizezi ce înseamnă pentru tine Dumnezeu și să te întrebi, și să te întreb, cum trăiești? Cum trăiești? Se vede vreo schimbare în tine? Poate să identifice cineva că tu ești creștin, că tu ești creștină? Este un moment în care putu cineva să vadă foarte clar, a venit cineva la tine vreodată să întrebe, auzi, dragă, tu de ce nu faci lucrurile pe care le facem noi? Tu de ce nu vii acolo cum? Tu de ce nu bei? Am auzit pe câțiva prieteni pocăiți, tineri. Mă, de ce nu fumezi? Eu sunt sportiv, zice. Uite de ce nu beau. Uite de ce nu fumez. Uite de ce nu mă duc să fac lucrurile pe care le faci tu. Dacă mă întreb de ce sunt diferit, îți spun. Eu m-am întâlnit cu Hristos. Și când ai această schimbare în tine, se produce ceva ce nu poți să ții sub capac. Când Cami mi-a zis că este însărcinată cu băiețelul nostru, cu Aian, ce ziceți? N-am zis la nimeni. Am zis, ok, nu zic la nimeni. Ce tare că Cami însărcinată, nu spun la nimeni. E pentru mine și pentru Cami. Ce ziceți că am făcut? Grabă, mesaje, telefoane, la prieteni, la familie, primul nepot, primul copil. De-abia așteptam să zic. Mă, ai primit cea mai bună veste că există în lumea asta. Că cineva din cer s-a întrupat pe pământ și a murit în locul tău. Că apoi prin moartea lui să-ți deschide ție drumul în paradis. Ai veste mai bună decât asta. Asta trebuie să se vadă în viața ta, asta trebuie să se vadă în viața mea. Asta trebuie să exprim la școală, la lucru, la servicii, în societate. Doamne, sunt al tău. Sunt al tău și vreau să fiu al tău total. Haideți să ne rugăm, nu te chem să faci niciun gest public. Nu vreau să îmi arăți mie că ai înțeles ce trebuie să faci în seara aceasta, ci vreau să te rogi tu personal, acolo unde ești, să stai înaintea lui Dumnezeu deschis, onest și sincer și să te întreb, Doamne, sunt un creștin prefăcut sau sunt un om metamorfozat, născut din nou, înnoit total? Și dacă nu ești, în seara aceasta, Hristos care este aici, aleluia, poți să schimbe viața și mintea. Poate ai venit de ani de zile la biserică, poate te-ai născut într-o familie creștină și ai o educație bună, dar în anumite momente viața ta îți joacă feste, pentru că educația ta nu poate să se împotrivească spiritului veacului, chipului veacului acesta, ci numai Hristos, numai Duhul lui Dumnezeu care locuiește în tine și în omul nou transformat. Așa că în seara aceasta roagă-te și tu și cere ca prezența lui Dumnezeu să fie peste tine, să te schimbe total, ca să putem să fim niște creștini reali în lumea aceasta în care trăim. Amin. Haideți să ne rugăm împreună.